ir pabeigts elektroenerģijas pārvedes tīkla stiprināšanas projekts Kurzemes loks. Šodien apakšstacijā Tume notiks tā atklāšanas pasākums. Kurzemes loks ir viens no vērienīgākajiem elektroenerģijas pārvedes tīkla stiprināšanas projektiem kopš neatkarības atjaunošanas. Projektu īstenoja augstsprieguma tīkls, un šorīt pie mūsu telefona klausules ir uzņēmuma valdes loceklis Arnis Staltmanis. Labrīt!
Labrīt!
Pastāstiet, ar ko šis projekts ir tik vērienīgs?
Projekts ir vērienīgs ar to, ka patiesībā šis ir projekta pēdējais etaps, kur realizējas pats augstsprieguma tīkls. Tas ir līnijas izbūve no Ventspils caur Tumi līdz Rīgai, līdz apakštacijai Imantai. Šīs līnijas garums ir aptuveni 200 km. Papildus tam iepriekšējos gados no 12. līdz 14. gadam Latvijas elektriskie tīkli pēc augstsprieguma tīkla pasūtījuma izbūvēja līniju Ventspils Grobiņa, kas ir nedaudz garāka pa 100 km. Tātad pēdējā dekādē ir izbūvēts 330 kV līniju trakts ar kopējo garumu pāri pa 300 km. Kas šāda apjoma darbi pēdējās desmitgadēs kopš neatkarības atgūšanas nav veikti. Runājot par iegūmiem no šī projekta, pats pirmais, kā mūs pierādīja 2005. gada vētra, Kurzemes reģiona apgāde nebija droša, līdz ar to palielināsies Kurzemes reģiona elektroapgādes drošums. Sakarā to arī, ka mums nebija 330 kV līnijas šajā reģionā, nevarēja pieslēgt būtiskus un lielus elektroenerģijas patērētājus, lai arī tāda pieprasījuma ir bijuši. Un šis būs ļoti labs priekšnoteikums, lai varētu arī pieslēgt vēja elektrostacijas, kas pēc mūsu prognozēm varētu strauji attīstīties Kurzemes reģionā. Un šo pieslēdzamo staciju jauda varētu būt līdz pat 800 megavatiem. Tas ir runājot par iegūmu Latvijas iedzīvotājiem.
Un starptautiski, ko mums tas dod?
Starptautiski šis projekts ir realizēts kā daļa no Nordbolt projekta. Tas ir kabeļu izbūves starp Lietuvu un Zviedriju, kā iekšējais tīkla stiprinājums, kā arī ir būtisks priekšnoteikums, kā daudzi jau zina, ka 2025. gadam Baltijas valstu energosistēmas pārvades sistēmas plānoja sinhronizēties ar kontinentālo Eiropu, un līdz ar to tas ir, kā sacīt, viens no būtiskākajām mugurkaula sastāvdaļām tīklam, ir tīpaši šajā reģionā, jo papildus Nordbalt kabelim sinhronizācijas projekta ietvaros blakus Klaipēdai uz Poliju tiks izbūvēts vēl viens līdzstrāvis savienojums, kurš sauksies Harmony Link.
Cik ir izmaksājis šis projekts kopumā? Cik daudz naudas tajā esam mēs no Latvijas investējuši?
Etaps Ventspils Tuma Rīga ir izmaksājis aptuveni 127 miljonus, no kuriem ir 55 miljonu eiro Eiropas līdzfinansējums, kā arī sastrēguma vadības ieņēmums augturīguma tīkls ir ieguldījis šajā projektā. Un iepriekšējais etaps Ventspils Grobiņa ir izmaksājis 50 miljonu eiro, un tur arī bijis Eiropas līdzfinansējums tajā projektā.
Šodien tātad tas tiek atklāts, bet kad tas reāli sāks darboties un tiks nodots eksploatācijā?
Šobrīd viņš jau ir nodots pagaidu eksploatācijā, ir atlicis tuvāko pāris mēnešu laikā sakārtot visu dokumentāciju, lai viņš arī skaitītos līdz galam oficiāli darbā.
Jūs jau pieminējāt, ka, piemēram, dažādu vētru laikā elektroenerģijas pārrāvumi iespējams nebūs vairs tik bieži šajā reģionā. Tas tā kā iedzīvotājiem dod pārliecību par to, ka bez elektrības viņi nepaliks.
Es gribētu atzīmēt, ka ir, teiksim, energosistēmā ir divi apgādes līmeņi, pārvades sistēmas līmenis un sadales tīkla sistēmas līmeni. Līdz ar to es vēlētos uzsvērt, ka pārvades sistēmas līmenī elektroapgāde būs daudz drošāka, jo papildus vēlos minēt, ka šo abu etapu izbūves laikā tika izbūvētas un rekonstruētas apakšstacijas Ventspils, Aizpute, Alsunga, Dundaga, Talsi, Valdemāra pils, Kandava, Tume un izbūvēts jauns sadales punkts Ķemera parks.
Kādas iespējas šis Kurzemes loks paver uzņēmējiem? Jūs jau pieminējāt, bet tu izklāstiet plašāk.
Nu, jāsaka tā, ka varētu teikt, ka diezgan neierobežotas iespējas. Ja pirms tam mums bija ļoti vājuši 110 kV tīklus šajā reģionā, tad tagad praktiski nav nekādu ierobežojumu pieslēgt lielas jaudas.
Tas nozīmē arī vēja parku iespējas attīstīties?
Jā, vēja parku iespējas arī, kā es iepriekš minēju, tas varētu būt līdz 800 MW vēja parku uzstādītā jauda.
Kur vēl turpmāk ir plānots stiprināt elektrības pārvades tīklus?
Dotajā brīdī mēs ar Eiropas līdzfinansējumu izbūvējam jaunu līniju starp Rīgas Tetu 2 un Rīgas Hess. Paralēli notiek daudz vērienīgāks projekts, izbūvējot trešo Igaunijas starpsavienojumu no Rīgas uz apakšstaciju Kilingnimi Igaunijas teritorijā, kas ir aptuveni 200 km gara līnija un plānojam nodot viņu eksploatācijā nākošā gada beigās. Un 23. 24. Gadā mēs jau arī esam saņēmuši apstiprinājumu Eiropas līdzfinansējumu un rekonstruēsim divas esošās līnijas ar Igauniju un Latviju no Valmieras uz Starti un no Valmieras uz Cirguliem.